Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Hei, dette Lars Christian. Jeg produsent for Avhørt, og før vi setter i gang med første episode, skal jeg komme med en liten opplysning. Denne serien fra Avhørt ble først publisert på strømmetjenesten Podme i 2022, men den nå tilgjengelig for alle helt gratis på alle åpne podcastplattformer. Hvis du vil høre eksklusive serier ett og et halvt år før alle andre, kan du finne disse på Podme ved å gå inn på podme.no eller laste ned Podme-appen. Sånn, det var det jeg hadde å si. Nå setter vi i gang med Honningfella.
Stem Morten, hvilke type jenter har du kontakt med på internett?
Det var et veldig personlig spørsmål, Helge, men det som ligger merke til deg mye av, det for eksempel på Instagram, så det jenter som følger meg, og så sender de da meldinger, gjerne jenter fra utlandet, og viser litt interesse. Og etter hvert så vil de gjerne snakke mer på for eksempel WhatsApp, da, sånn at det blir mer som privat samtale.
Den krypterte chat-plattformen WhatsApp?
Ja.
Hva legger du i begrepet honningfelle?
Honningfelle er jo et kjent begrep egentlig. Det handler jo om at man treffer en gjerne ung, pen jente som gir inntrykk av at hun interessert i deg, men hun selvfølgelig ute etter å svindle deg.
I denne podcastserien skal vi gjøre et dypdykk i det som åpenbart organisert kriminalitet med forgreininger til mange land. Og vi skal møte noen norske menn som har blitt svindlet for millioner av kroner. Dette Honningfella, en podcastserie i 6 deler fra Avhørt, del 1.
Oppe i nabolaget her, eller?
Ikke så veldig ofte. Du skal ikke langt utenfor Oslo før det blir ganske øde, altså. Det jo bare landeveier og noen spredt bebyggelse. Men han bor jo visst nok her oppe i en campingvogn, Helge. Men det klart, det jo et trist bakteppe her, da. Han bor jo ikke i campingvogn fordi at han synes at det veldig gøy. Det jo fordi at han har gått på denne svindelen som jeg har blitt forsøkt utsatt for, som jeg, vi for så vidt skjønte ganske kjapt bare var en svindel, men det gjorde ikke han da. Han trodde at det var
seriøst. Ja. Ok, nå kjører vi faktisk av asfalten, nå vi inn på grusvei. Vi skal møte Jon, som har tapt en ganske stor sum penger etter at han kom i kontakt med en dame på internett.
Han matcha på Tinder.
Og det var ikke så lurt i det tilfellet her. Ja, der kommer den. Hei, Sand. Hei.
Ja.
Hei. Helge.
Jon. Hyggelig, hyggelig. Velkommen til landet.
Hei. Hei.
Ja, en liten tass. Vil du en liten tass?
Mini.
Hvilken hund er det?
Det er Hugo. Liten Yorkshire terrier. Som er 8 år.
Ja, her bor du.
Her bor jeg, vet du.
Ja. Alene, eller?
Nei, jeg bor her sammen med datteren min og hunden, da.
Ja. Er det sånn ponyhester, eller hva er det?
Ja, og storhester, og det 18 hester her, totalt.
Er det du som driver det?
Nei, det er det ikke. Moren til en kompis av meg som driver hele gården her. Det er en sånn aktivitetsgård.
Ok.
Ja. Her er det masse folk og rir og finner på aktiviteter.
Ja.
Ja.
Ok, da er vi på tunet her. Han bor altså i en campingvogn, stemmer den?
Ja, det er noen som gjør det.
Ok, det her er en klassisk, vanlig, ganske liten campingvogn. Ja?
Ja.
Får man komme inn og se?
Gjerne komme inn og se. Det er jo enkelt går, men det går greit nå som det er sommer. Ja da.
Ja.
Bare stige på. Skal vi se. La oss få på litt lys her.
Så er det.
Da har man det man trenger. Det er jo lite, men vi har jo seng og sofa, kjøkken, TV.
Ja.
Tilkoblet internett er vi jo, så vi har jo det nødvendigste.
Du har det du trenger.
Ja. Datteren min på 5 synes jo det bare er spennende.
Ja,
hun synes jo dette er en gård med hester, og vi er på en måte på en ferie.
Ja.
Ja,
ja, det er det du har sagt til hun, at dette er en del av ferien.
Ja.
Ja.
Vi drar ikke på noen dyre ferier akkurat, men det går, man går både på gass og på batteri, ja. Så går det an å dra opp i skogen og fisk og slå seg til ved vann.
Mm.
Ja. Absolutt. Selvfølgelig, det her var jo ikke drømmen min. Det var det ikke.
Nei. Du sier du ikke har råd til å dra på ferie. Vi er jo veldig interessert i å høre hvorfor akkurat det.
Ja.
Kan du fortelle oss, hva er historien din her?
Det startet sånn at jeg i mai gikk på nettet. På dating-app Tinder. Ikke vært så aktiv på noe sånt før, men da startet jeg da å sveipe da på Tinder.
Var du ny single da, eller?
Nei, ikke ny single, men var først da jeg liksom var klar for å kanskje gå videre.
For du hadde kommet ut av et litt lengre forhold.
Ja, stemmer.
Og har et barn.
Det stemmer. Så da sveipet jeg da, så fikk jeg match med en ganske pen dame. Hun viste seg å være utlandsk. Bodde da, som hun forklarte, i Schweiz. Mm. Så begynte vi liksom å skrive og ja, snakke, ha kontakt om alt og ingenting.
Dette foregikk på Tinder?
Dette foregikk på Tinder,
ja, ja.
En liten periode. Følte at vi liksom ble litt kjent da, via meldinger.
Hva kunne hun fortelle da?
Nei, hva hun drev med, at hun drev et eget selskap innen foto.
Ja, fotograf.
Veldig interessert i bilder, reising. Så liksom en utveksla, for eksempel, hvor har du reist denne verden, familie.
Men ja, det var liksom en normal prat på Tinder for å bli litt bedre kjent, rett og slett.
Rett og slett. Ja. Så vi skrev der en stund. Og så gikk vi over til å skrive hele på WhatsApp.
Ok, men hvorfor ønsket hun, og var det hun som foreslo det, eller at dere skulle over på WhatsApp?
Ja, det var vel for at ingen av oss var veldig mye på Tinder, så da tenkte vi at det er bedre å prate der.
Ja, dere skulle liksom ta det et lite steg videre. Vi sitter jo på den WhatsApp-kommunikasjonen din, så vi ser jo at dere holdt på en stund med det.
Mm-hmm. Den 12. mai i år, altså 2021, så startet dere kommunikasjonen på WhatsApp.
Ja, hun sender over et bilde av seg selv. Pen, ung jente.
Mm-hmm.
Hvor gammel sa hun at hun var?
Hun er vel 26.
26 år. Mm. Litt sånn flørtende. Og du svarer med å sende et bilde tilbake.
Ja.
Ja.
Og da skriver hun, da sender hun faktisk en talemelding.
Hey dear, thank you for this compliment and you also look very cute. Thank you for this photo. I like yours.
Hun liker bildet ditt da.
Ja.
Tydeligvis. Så det her forteller oss jo at det er jo en dame du kommuniserer med.
Det er det, det er som en slags flørt.
Ja, og det er snakk om at hun har sagt at hun skal komme til Norge på et tidspunkt.
Stemmer, hun forteller at hun har familie i Norge, at hun har en bestemor som bor i Norge som hun skal besøke, da, men har vært forhindret på grunn av koronasituasjonen. Da.
Spurte du hvem var hun bestemoren her, hvor bodde hun? Og...
Ja, jeg spurte faktisk om det. Nei, hun hadde vist flyttet til Oslo for 20 år siden og gifta seg der og boende i Norge da.
Ja.
Men på det tidspunktet her så tenkte du at dette her er reelt liksom, det er ikke noe tull det greiene her, du har fått kontakt med en søt ung jente som viser interesse.
Det var jo det tidspunktet. Ja.
Du spurte henne når hun skulle komme til Oslo, og da svarer hun:
I plan to come in the end of this month, so I will be glad to know you better and meet soon.
Hun kommer i slutten av denne måneden, altså mai i år, og ser frem til å bli kjent med det. Og så fortsetter det med at hun spør om du har vært i Schweiz, hvor hun hevder at hun holder til, og sender over noen bilder fra Genève i Schweiz. Dette er jo litt sånn generelle turistbilder da.
Det er litt sånn bygninger og statuer og kaféer og busser.
Og så er det bilder fra Barcelona som hun sender, og fra Budapest, så hun viser liksom at hun er mye ute å reise da.
Men det som er litt sånn, når jeg ser på de bildene, så er det jo, ikke bilder av, så mange bilder av henne, det er et der da, men det er litt mer sånn generelle turistbilder da, som hun egentlig kan ha hentet fra hvor som helst.
Dette er fra Budapest, her ser vi hun ved en bro i Budapest.
Jeg fortalte jo det at jeg også hadde vært i Budapest, og jeg synes det var en veldig fin by, og da sendte hun det bildet foran broren i Budapest.
Ja. Så sånn sett så virker det jo veldig straight.
Og så kommer det noen treningsbilder, ser jeg.
Veldig
litt
søte.
Litt mer lettkledd.
Ja.
Mm-hmm.
Og du forteller at du har en familie, og sender bilder av de, og forteller om barnet ditt blant annet da.
Ja.
Som hun viser interesse for.
Ja,
ja.
Det er mye kommunikasjon der. Så det var ganske intenst, eller var det sånn at du måtte vente flere dager på svar, eller kom det umiddelbart?
Nei, hun svarte ganske fort.
Så hun var litt på?
Ja, hun var da virkelig liksom interessert, og liksom hadde en sånn et grei dialog, liksom, og fortalte om hverandre, og ble på en måte litt kjent, da, følte jeg.
Her skriver hun om sitt siste forhold, which ended half a year ago, simply because in the beginning it was a very big love, but later it turned into friendship, and we both realized that we were moving in different directions. Ikke sant? Det er en historie her, som hun har en historikk da, som hun ikke er redd for å dele. Hun sender bilder av seg selv og søstra. Du sender noen familiebilder. Og så snakker dere om Oslo, og du refererer til slottet og statuen i Frognerparken. Og hun sier at hun vil sette pris på om du sender bilder fra slottet. Og så plutselig kommer det en melding der hun skriver: And now I will need to call an expert and discuss transaction on the exchange. Skriver hun bare ut av det blå her. Hva tenker
du da?
Det som var at jeg var også i et sånn moment hvor en kamerat av meg hadde akkurat drivet med trading da. Eller han hadde liksom hele tiden sagt, å nå gjorde jeg det bra på det og det. Så jeg var liksom allerede på en måte...
Du var liksom litt moden for tanken om å satse litt penger.
Ja, det var liksom så rart.
Og du hadde penger?
Ja, jeg hadde penger.
Mm. Hvor mye hadde du til rådighet?
Jeg hadde cirka 550 000 da.
Hvorfor det?
550 000.
Jeg hadde solgt min leilighet og flyttet på landet sammen med min datter. Hun er liksom i en alder hvor jeg føler at hun trenger litt mer boltringsplass da. Og hester, og det hørtes idyllisk ut. Så jeg solgte det slags leiligheten hun og flyttet ut dit. Og satt med pengene på konto og lurte på hvordan jeg skulle forvalte de bra da. Så var det hele tiden den der summingen med aksjer og trading og sånt som jeg liksom var
Ja, så du var allerede på et sted hvor du tenkte at det er mulighet for å tjene litt raske penger på å satse litt.
Ja, om ikke raske så var det liksom en smart måte å gjøre det på da.
Mm.
Alle har jo fått med seg at det er veldig mange som har tjent gode penger på, blant annet bitcoin.
Ja, jeg var jo først på den eToro-appen, så jeg var på en måte allerede inne og drev og tradet litt. Ja. Så derfor var jeg kanskje...
Men hva tenkte du? Dere har til nå hatt en litt sånn flørtende, bli bedre kjent samtale, masse bilder, reisebilder, familie. Altså helt ut av det blå, så kommer det liksom en melding om dette her med penger og sånne ting. Hun kan huske hva du tenkte da?
Jeg husker jeg ikke reagert så kraftig på det. Jeg bare tenkte sånn ekspert, ok, da tenkte jeg, ja, kanskje hun også driver med trading. Da liksom, ja. Jeg var ikke sånn mistenksom eller noe. Faktisk.
Men det virket nesten som det var en feilsendt melding.
Det kom fra
en... And now I will need to call an expert and discuss transactions on the exchange.
Akkurat som du kastet ut en krok med mark, og jeg bare beit på.
Og plutselig nå så dreier samtalen seg om penger, er det så?
La oss undersøke, det har gått to dager. Nå er det 14. mai. Mm. Så,
det gikk fort.
Det var ganske kjapp.
Mm. Ja.
Mm.
Så det var ikke det du egentlig hadde tenkt å møte hun for?
Nei.
Og prate om investeringer?
Nei.
Du så en søt jente på Tinder, du?
Absolutt, men så var liksom, jeg var på en måte også i det samme grad, så jeg var jo på en måte åpen for det på en måte.
Men var det litt sånn også at pen jente, man ønsker kanskje også å please litt og være litt med på... å spille, eller hvordan tenkte du? Det er jo helt naturlig det.
Jeg tenkte vel ikke sånn, reflekterte vel ikke så mye på det akkurat.
Nei.
Jeg bare liksom, ok, bare spørte, jeg hadde jo ikke gjort noe mer akkurat da enn å investere på egenhånd på Netor-appen, og så hun forteller om sine erfaringer, så kanskje jeg ble litt nysgjerrig, ok, hvordan tjener du penger da?
Mm.
For du så at det her var en person som hadde råd til å reise jorda rundt,
ja.
Og hun tok bilder med en sånn utstillingshest. Det ser ut som en dame som har som økonomien i orden.
Ja, det virket som hun hadde peiling på det, da, så det var kanskje derfor jeg også ble litt sånn nysgjerrig, i og med at jeg var akkurat i den modusen hvor jeg, hva skal jeg gjøre med de pengene jeg hadde for å...
De brant i...
Ja, det brant ikke, men jeg ville investere det på en smart måte da.
Ja.
Mm.
Så hun tilbyr seg å hjelpe deg med investeringen, er det så?
Det er akkurat der hun liksom setter inn de riktige stikkene for at sikkert jeg skal bli... Mm. Interessert i hvordan hun får det til da.
Mm.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Forsiktig nå.
Ja da, det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester i fremtiden.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Alright, her tror jeg vi skal ta en liten pause i historien til Jon, for nå kommer han inn på det som er temaet her. Det er kryptovaluta, det er bitcoin. Og det har jo vi for så vidt noe erfaring med, Morten.
Ja, ikke veldig mye. Vi har kjøpt bitcoin begge to. Jeg kjøpte jo Ikke for veldig mye, 1000 kroner kanskje, men da jeg prøvde å få pengene ut igjen, så fikk jeg det absolutt ikke til.
Vi investerte jo i dette her på omtrent samme tidspunkt, og i 2017, og bitcoin var jo veldig på vei oppover. Men plutselig dalte den, like før julaften i 2017, så da fikk jeg full panikk og solgte alt sammen.
Du fikk panikk?
Ja, solgte alt sammen. Så fortjenesten ble jo ikke så veldig stor. Og jeg tenkte sånn, nå er det ferdig. Det gikk ned på $2,500 per bitcoin, og så tenkte jeg sånn, nå, dette kommer bare til å forsvinne, ingenting å bruke penger på. Og så nå i dag, hva snakker vi da? 60.000
Ja, noe sånt. Men vi snakker ikke noe mer om det.
Nei, det prøver vi å glemme.
Det vi trenger å gjøre egentlig, det å snakke med noen som vet litt mer om kryptovaluta enn oss, og få et litt sånn innblikk i ja, hva kan man spore? Er det mulig å finne ut hvem som eier disse kontoene? Hvordan fungerer det egentlig?
Yes, vi skal altså møte en som heter Torkil Rogstad, og han har god peiling på det meste som har med kryptovaluta å gjøre.
For oss som ikke er så velbevandret i kryptoverden, kan ikke du bare forklare hva bitcoin er for noe?
Bitcoin er penger som kun eksisterer på internett, og hvor det ikke finnes noen mellommenn. Det finnes ingen banker som kontrollerer eller styrer systemet, og det finnes ingen stater som kontrollerer eller styrer systemet. Så det er penger jeg kan sende direkte fra meg til deg, uten at noen kommer og blander seg inn. Det er et helt åpent og fritt finansielt system som alle kan delta i, og som alle kan stille på like vilkår i. Og det er en ganske vakker tanke. Og så er jo da dessverre noe av ulempen da, med et helt åpent og fritt system, er jo også at det gjør det jo enklere normalt for svindlere å benytte seg av systemet. Så den åpenheten og den friheten, den kommer både med oppside og med nedside. Så får man jo håpe at oppsiden er større enn nedsiden.
Ja, fordi at tankegangen her er at det ikke skal være noen banker eller stater eller noen som har noe som helst overoppsyn. Det skal på mange måter bare være en transaksjon mellom deg og meg, som ingen kan kontrollere. Og det er helt anonymt, er det så?
Anonymt er å ta i. Det er det vi kaller pseudonymt. Så du har på en måte en bitcoin-identitet som eksisterer i bitcoin-universet, og du kan spore transaksjoner og overføringer mellom disse bitcoin-identitetene. Men det å koble disse bitcoin-identitetene til det virkelige liv, det kan være en utfordring. Det kan la seg gjøre noen tilfeller, men utgangspunktet er det en utfordring. Okay. Så det er, bitcoin har anonyme elementer uten å være helt anonymt.
Men når du sier at det er penger som eksisterer på internett, så det er jo litt sånn rar tanke, fordi at vi er liksom vant til at penger, det er noe vi kan holde i hånda, og det er sedler, og ok, vi bruker kort og alle de tingene der, men vi kan liksom gå i minibanken og ta ut penger, men dette er, hvor kommer disse bitcoinene fra? De ramler ikke bare ned fra himmelen?
Ja, de ramler ikke ned fra himmelen. Men bare for å kjapt ta dette her med fysiske sedler og mynter og sånn, det er jo nordmenn bruker jo nesten ikke cash lenger, i hvert fall, og etter covid, ikke sant, så har cash nesten blitt helt borte. Jeg husker jo ikke selv når jeg brukte cash, så pengene mine eksisterer jo kun på internett de også. Jeg har kanskje en femtilapp liggende i en krukke hjemme, men altså, det er noen pantepenger eller hva det er, men, ikke sant, men det er jo ingenting. Det er jo bare tall på datamaskinen til banken, og tall på datamaskinen til Norges Bank, og Finansdepartementet, og hva det skal være. Og sånn som dette er digitalt, det er jo ikke så unikt. Det er kanskje heller dette at det ikke er noen bank eller noe finansdepartement eller Norges Bank eller hva det skal være. Men hvor disse pengene kommer fra, det er bitcoin-nettverket. Det produserer hvert tiende minutt, så produserer det nye bitcoin. I henhold til en strengt definert produksjonsplan. Du kan vite nøyaktig til enhver tid hvor mye bitcoin som finnes. Og så kan du vite at du kan også vite når det er stopp og når det er slutt. Det kommer til å finnes maksimalt 21 millioner bitcoin. Det kan du vite. Det kan du ikke med krona. Da kan Norges Bank lage så mange kroner de bare vil, uten at du kan gjøre noe med det. Men det er da bitcoin-nettverket som produserer disse bitcoinene i henhold til noen strengt definerte regler hvert tiende minutt. Og de menneskene som deltar i den produksjonen, de bruker strøm, og de bruker avanserte datamaskiner i den virkelige verden, og så i bytte så får de bitcoin. Og nettopp fordi de følger alle disse strengt definerte reglene for hvordan den produksjonen skal foregå, så kan alle som sitter og følger med, de kan følge med og se at alle reglene følges, og at ingen lager noe mer bitcoin enn det de egentlig skal.
Man har jo sett i media fra som er, noen reportasjer der man har sånne digre kjellere, der sånn masse datamaskiner og står og graver ut, miner frem bitcoin. Men er det god butikk?
Det kommer veldig an på hvor billig strøm du får, det kommer veldig an på hvordan du får tak i disse maskinene dine. Hvis du har billig strøm, så kan det være veldig god butikk. Så det er en del folk som har holdt på en del av Norge, fordi vi har både billig og vi hadde billig strøm, ikke for veldig nylig, men relativt billig strøm og også grønn energi. Da. Så det kan være en ganske god butikk.
En annen ting som media fokuserer på er jo kursen. Man har jo sett at den går jo som en jojo opp og ned. Man så i 2017 at kursen gikk solid oppover, men så kom det plutselig et stort fall ned. Mm. Er det her en sikker investering?
Bitcoin er, man kan jo kanskje tenke at bitcoin er en boble, men bitcoin er en boble som skiller seg fra alle andre bobler noensinne. Fordi alle andre finansielle bobler, de starter smått, og så stiger de, og så er det eufori og mani, og så sprekker de. Så er de borte, så kommer de ikke tilbake. Man snakker liksom disse tulipanløkene i Nederland på 1600-tallet. Det skjedde bare én gang. Det var ikke noen boble nummer to. Det var ikke noen tulipanløk, Electric Boogaloo 2. Men det man ser med bitcoin er at du hadde en boble i 2017, du hadde en boble i 2013, du hadde faktisk to bobler i 2013, både tidlig i 2013 og senere i 2013. Og før det hadde du også en liten boble i 2011, og så er vi kanskje inne i en boble nå også i 2020-2021. Så det man ser med bitcoin er at dette her skjer gjentatte ganger, og hver eneste gang vi har en sånn boble, så er den enda større. Ikke sant? Toppnoteringen av 2017 var jo da opp under 20 000 dollar. Akkurat nå så er bitcoin-kursen opp under 60 000 dollar. Og i 2013 så har bitcoin-kursen på 1300 dollar. Så det er på en måte en utvikling her da. Og hva er grunnen til det? Hvis du spør meg, så er det fordi millioner av mennesker i verden over ser nytteverdien av et helt åpent og fritt finansielt system. Og så på veien mot et åpent og fritt finansielt system som inkluderer alle, så er det på en måte en prosess da, å få millioner av mennesker ombord i dette finansielle systemet. Ja. På veien dit så kanskje vi trenger en boble eller to.
For det er jo sånn tidvis at folk får panikk da. Og bare begynne å selge unna?
Ja, altså hvis du kjøpte på toppen i 2017, og så satt du og holdt på i et år, og så du at faen, jeg har tapt 85%, og så selger du, så er det selvfølgelig bittert og kjipt. Men hvis du hadde kjøpt på toppen i 2017, og sitte helt stille i båten frem til nå, så hadde du nesten tredoblet pengene dine. Ja. Så det er jo det jeg prøver å si til folk som snuser på å kjøpe bitcoin, er at du må ha et langt perspektiv på det, må tenke mange år fremover og sitte stille i båten, og må du ikke, liksom ikke bli stresset hvis det er litt action på veien dit. Det er litt sånn der, sett av noen penger, ta gjerne og kjøp liksom, litt som du kjøper fond da, ikke sant? At du kjøper kanskje hver gang lønnen kommer, så er det trekk på 1000 kroner, ikke sant? Og så tar du dette her over tid og har litt is i magen, og så prøver vi ikke sjekk den kursen hele tiden, for da blir du bare stresset hvis du ser at det går nedover.
Kan du fortelle hvordan det foregår når man overfører bitcoin?
Bitcoin er da pseudonymt, ikke sant? Du har en identitet i bitcoin-universet. Det er det vi kaller for bitcoin-adresser. De er sammenlignbare med kontonummeret i nettbanken din. Så med disse bitcoin-adressene så kan du... Jeg kan sende penger til din bitcoin-adresse, og du kan sende penger til min bitcoin-adresse, så kan jeg senere sende pengene videre.
Men det står ikke mitt navn på det, min bitcoin-adresse?
Nei. Den bitcoin-adressen er en sånn lang, uforjamlig serie med tall og bokstaver, med, ikke sant, at det er kanskje 40-50 tall og bokstaver etter hverandre, det som ser ut som bare støy. Ja.
Det ser ut som han har gått amok på tastaturet.
Ja, ikke sant.
Det ser ikke ut som det er noe logikk i det hele tatt.
Ja, så det er ikke noe virkelig navn der. Og så har du gjerne mange av disse bitcoin-adressene da. Fordi forskjellen fra sånn kontonummer er at du har ett kontonummer som du bruker mange ganger. Det er altså lønnskontoen din, er det samme kontonummer i hele veien. Men disse bitcoin-adressene, de får du nye av for hver gang. Denne, for eksempel applikasjonen på telefonen din da, genererer en ny bitcoin-adresse hver gang du skal motta penger. Man har disse bitcoin-adressene som på en måte eksisterer og er klumpet sammen til samme virkelige, eller samme person i virkeligheten. Så hvis man klarer å koble disse bitcoin-adressene til mennesker i virkeligheten, så kan man jo på en måte vite noe da, om hvor disse pengene har gått. Men det kan være en utfordring. Da finnes det ulike liksom, måter å gjøre det på, ulike måter å analysere de dataene på, og iblant går det veldig fint, og iblant er det litt vanskeligere.
Ja, dette var jo veldig interessant, Helge. Vi lærte en del nå. Jeg tror vi skal snakke mer med kryptoeksperten senere, men nå skal vi høre mer om hva som skjedde med Jon.
Hun forteller altså til det at hun har fått hjelp til å investere penger via en ekspert. Hva kunne hun fortelle om den eksperten?
At det var ektemannen til søsteren, og de var gift og var bosatt i Nederland.
Ja. Hva heter han?
Ja, han heter Kasper Terras, som også... Okay.
Sjekket du nærmere hvem han er? Gjorde du noen Google-søk? Prøvde du å finne ut noe om han?
Det gjorde jeg. Jeg fant jo ikke så mye om han, egentlig. Jeg fant en LinkedIn-profil, hvor jeg fant en fyr som var da analytiker av økonomi og jobbet for en bank i Nederland.
Så da tenkte du at, at det var liksom
seriøst? Jeg tenkte egentlig ikke så mye over det, for jeg tenkte bare, ok, jeg skal ta den samtalen med han, og så bare høre hva han har å si.
Ja, hva var det han hadde å si?
Nei, han introduserte seg selv og... fortalte da hva han drev med og så videre. Han jobbet i bank og hadde 10 års erfaring innenfor ja, økonomi. Fortalte meg sånn kort om trading, hva han kunne bidra med. Hva slags pris han tok, at han eventuelt tok 20% av eventuell gevinst. Fortalte meg litt om kryptovaluta. Liksom fortalte meg litt om markedet da. Og så sendte han meg en link til en side, en plattform, som jeg kunne eventuelt registrere meg på da.
Og hvordan så den plattformen ut?
For meg så den ekte ut.
Ja.
Jeg gjorde det. Jeg var liksom satt opp, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle se etter. Jeg måtte ikke være så erfaren på sånne plattformer. Men du må jo opprette en profil der for å liksom komme inn på selve plattformen. Først kommer du til en hjemmeside hvor den... Jeg har logoen sin, og de har informasjon om seg selv, hva slags type konto de har. De har også lisenser. Jeg har ikke sjekket noe videre, men det står litt sånn at de hadde lisenser fra der og der, så det var en godkjent plattform. Ellers hadde de jo litt skryting av seg selv, at de hadde vinn i awards og så videre.
Ja, vi ser jo på den siden her nå, det ser jo veldig proft ut. Og det, ja, det er jo litt sånn skrytet som du sier, men fremstår som en investeringsside.
Ja.
Og så registrerer du det. Måtte du dokumentere hvem du var på noe vis?
Ikke der og da. Du registrerer deg og lager deg et, eller du registrerer e-posten din, lager deg et passord og adresse og sånne ting. Du må ikke dokumentere noe ID og sånt der og da, men da har du på en måte registrert deg og kommer inn på en annen type side som er trading-plattformen med grafer og hvor du kan liksom investere på disse ulike selskapene og metaller og krypto. Ja. Og den ser jo også veldig ekte ut. Og der kan du se disse forskjellige aksjene eller kryptoene i reeltid.
Ja.
Så hvis Bitcoin for eksempel gikk opp, så ville det synes der.
Men kan ikke du bare fortelle litt om, ok, du er inne på denne siden, alt ser seriøst ut, du har snakket med denne bankmannen i Nederland, så du begynner nå å tro at dette er ordentlige greier. Kan ikke du fortelle hva som skjedde videre?
Jo, det som skjer det er at vi sitter sammen på en måte og åpner opp den kontoen, og så gleder han meg videre hvordan jeg skal overføre fra min bank til en regulert vekslingsbørs, som da var Binance. Vi satt inn penger til da.
Binance, hva er det?
Binance er en vekslingsbørs hvor du setter inn fra for eksempel en norsk bank for å så veksle om til bitcoin da. Så veksler du om der, og så sender du videre da til en elektronisk lommebok som skal tilhøre da denne trading-plattformen. Og det gjør vi da. Jeg setter over første gangen, så setter jeg over 10 000 kroner. Og etter noen minutter så syntes pengene mine inn på plattformen. Så jeg trodde jo da at det var mine penger som sto da inne på den plattformen.
Så hadde du han på røret da?
Ja.
Ja.
Hadde vi pratet over Skype.
Og dette var altså det som skulle være mannen til søsteren til hun jenta du møtte?
Ja.
Ja.
Altså dere var på Skype med bilde og video alt sammen?
Ikke med bilde.
Ok, bare lyd.
Bare lyd,
ja. Ja. Hvordan pratet han, hvordan hørtes han ut da?
Nei, han kunne snakke godt engelsk, pratet bra for seg, virket at man hadde peiling på det han dreier med. Så var det sånn step by step, sett opp hvordan overføre, hvordan veksle om, liksom for å lære meg det på en måte da.
Men følte du at han forsøkte å prate det veldig inn i det, eller var det sånn, følte du noe tvang på noe tidspunkt?
Nei, jeg følte ikke noe særlig tvang. Han fortalte liksom ryddig og rolig,
ja,
liksom mulighetene, så sa jeg det at jeg har ikke lyst til å sette inn mye penger i det her liksom. Men jeg har lyst til å forsøke det og se om det fungerer.
Var han sånn kameratslig, eller ja, var han mer proff?
God blanding.
Mm.
Mest sånn seriøs proff.
Men du fikk tillit til han da?
Jo, jeg satt jo over penger, så jeg hadde på en måte en tillit.
Ja. Men på noe som helst tidspunkt, når du snakket med den fyren som da skulle være svogeren til hun jenta som du snakket etter om hun jenta som du hadde hatt kontakt med?
Ja, jeg tok en stikkprøve på henne, liksom, hvordan kjenner du henne? Ja. Husker jeg spørte han om, og da fortalte han at hun da var ektemann til søstra.
Ok.
Ja.
Og da fikk du bekreftelsen?
Da fikk jeg på en måte en bekreftelse, ja. At liksom det var en link der, men...
Ja, for da altså den 10. juni, da overfører du 918 euro.
Ja, det er vekslingsgebyr også.
Ok. Og så går det en uke, og da setter du inn 4790 euro. Hva skjedde i mellomtida der, da?
Det som skjedde i mellomtida der var at etter jeg først hadde åpnet opp den kontoen, så åpnet opp også den første traden. Det var på en valuta, om det var euro mot amerikanske dollar eller noe sånt. Og den gikk jo bra. De driver jo med shorting av aksjer.
Ja.
Det vil si at du setter inn beløp, og så spår du om den skal gå opp eller ned, og så setter du noe som heter stop profit level. Så altså, det er en
jettekonkurranse det der, ja, basically.
Det er en jettekonkurranse, men de skal liksom, de har jo gitt uttrykk for at de ligger med litt foran markedet med informasjon og så videre, at de er et firma da, som har god informasjon på hvordan markedet utvikler seg, at de er gode på å lese grafer og så videre.
Mm. Og for det at du fikk grafen gikk opp etter din første investering der.
Ja.
Og da følte du at
da tjente du penger, trodde jeg.
Ikke sant.
Ja.
Og så går det en uke til, så setter du 9810 euro.
Mm-hmm.
Altså 100 000 kroner. Ja. Liksom.
Så nå er det liksom ute og stole på det, og jeg gikk all in da, satsa. Jeg trodde at dette her skulle...
Ja, du gjør det, for det, dagen etter så er det 9000, nesten 10 000 euro, og så er det 10 000 euro til 14 dager etter det, og 8780 euro en uke etter det. Altså, til sammen så har du satt inn rundt 600 000 i løpet av en og en halv måned.
Ja. Det var jo rett og slett for at jeg trodde dette gikk bra. Jeg levde i en boble, hvor jeg var inne og sjekket aksjene hele tiden, pratet, hadde daglig dialog med denne brokeren. Da.
Ja, fordi du satt inn 600, og her ser vi jo nå at det står i over 100 000 euro, som er jo over en million.
Jeg var oppe i 1,4 millioner, omregnet i norske.
Mm-hmm.
Så jeg hadde jo liksom et overskudd på, trodde jeg da, på 800 000. Så du lever en veldig boble.
Men på et eller annet, du var happy med det, du tenkte nå har jeg tjent masse penger. På hvilket tidspunkt var det du ønsket å ta ut pengene igjen?
Nei, jeg var jo stadig vekk innpå at jeg sa at jeg måtte ta ut penger og sånt.
Og hva svarte han da?
Ja, ikke noe problem å ta ut og sånt. Så prøvde jeg å ta ut da, og da sto det bare in processing, og så fikk jeg samtale om da måtte jeg ha den forsikringen.
Men den hadde du ikke penger til da, hadde du da? Hadde ikke du
betalt? Jo, jeg hadde en gang, så hadde jeg pengene til den. Da klarte jeg selv å sette den i feil lommebok.
Ok.
Du har en lommebok for pengene dine, så har du en konto eller lommebok for forsikring. Og da klarte jeg å sette den i feil lommebok.
Så du investerte bare mer?
Ja, og da ringte jeg dem og pratet med dem og spørte om, kan du ikke bare overføre fra den lommeboka til den andre? Nei, det var ikke mulig. Og da var jeg ganske desperat, og sa at nei, jeg har ikke penger, rett og slett. Jeg måtte på en måte prøve å få ordnet, da. Og han aksjebrokeren min, han satte på en måte inn også litt penger for meg, for å hjelpe meg på en måte.
Ok, så han skulle liksom være litt sånn good guy, og
ja, for hans
penger, hvor mye penger var det snakk om da?
Nei, beløpet han satt inn var 5000 euro.
Ok.
Ja, nå har jeg sett i ettertid at hver gang jeg setter inn, så står det deposit, så står det wallet, mens på hans stod det ingenting.
Så det var egentlig bare...
Det er manipulasjon av...
Ja, de han satt egentlig ikke inn noen verdensting.
De kan jo bare taste inn hva som helst der, sannsynligvis. Ja. Mens det her foregår, mens du setter inn disse summene i løpet av disse to månedene, så har du jo kommunikasjon med hun Arina. Mhm. Og den går sånn, du sender bilder fra Tusenfryd, og hun sender, fortsetter å sende noen bilder av seg selv. Dere prater, ja, her sender du da, yesterday I invested most of my capital and savings. I just want to be sure, I'm scared that I'm going to get fooled and need to hear that everything is good. Så du spør om en bekreftelse fra hun på at dette er, som er legitime greier. Det gjør du etter å ha gjort to overføringer. Da får du tilbake, don't worry, everything is fine. Du skal ikke bekymre deg, dette her kommer til å gå kjempebra.
Ja, jeg hadde på det liksom alltid i bakhodet en slags redsel da. Det ble lurt, og spesielt hadde det begynt å bli så mye penger jeg hadde inne der. Det var liksom hele tiden på at jeg må få tatt ut.
Hun sier at det skal gå bra, og sender sånn hjerte-emojis, og sier at hun gleder seg til å møte det. Mm. Dere diskuterer jo din balanse da, inni dette investeringssiden. Der sier du at du har gått 500 euro i minus.
Ja. Nei, det var jo sånn at... Mesteparten gikk jo i pluss, mens det var noen som gikk veldig i minus også. For da, innpå der har du noe som heter leverage, det vil si at man ganger opp beløpet. Det er på en måte, går det i pluss, så går det jo veldig mye i pluss, går det i minus, går det fort veldig mye i minus. Så det er veldig store utslag da, på grafene hvis du har høy leverage.
Ja.
Ja, og den ene jeg hadde der var veldig i minus. Så det var perioder jeg trodde jeg var 300-400 000 norske kroner i minus. For de liksom retta seg på en måte opp igjen.
Det gikk opp?
Ja, det gikk som regel opp.
Ja.
Og det som jeg beit på da, var at jeg følte jo med på andre, ikke bare på den plattformen jeg var på, men jeg følte også med på andre at tallene stemte overens med hverandre.
Mm.
Og på en måte sånn jeg liksom, for meg selv fikk en bekreftelse på at jeg fortsatt trodde at dette her var ekte.
Ja, så de kopierte informasjonen da fra et eller annet sted, og kopierte de grafene, og fikk det til å fremstå som... Som en troverdig side.
Ja.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge er det mest av i flagget i Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner jeg. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Sjette juli, så begynner du å stille spørsmålstegn, for da går det litt tid. Da er hun ikke så ivrig på kontakten lenger. Du har investert en kvart million i dette selskapet, og meldingene kommer sjeldnere og sjeldnere.
Ja.
Du spør sånn, ja, før så kommuniserte vi hver dag, og nå hører jeg nesten ikke noe fra deg inn.
Nei, Det begynte liksom å avta kommunikasjonen, og jeg tenkte, ja, jeg tenkte ikke noe sånn videre over det egentlig. Jeg var mye mer fokusert på den aksjesiden, og den dialogen jeg hadde med han brokeren. Så jeg, det liksom bare fadet ut på en måte.
I hate you now, skriver du.
Ja, ja.
Så du var jo ganske forbannet på et tidspunkt.
Ja, for jeg begynte å føle meg lurt.
Ja.
Begynte å bli veldig mistenksom da.
Ja, til tross for det. Dette var i midten av juli, så fortsette du å sette penger inn da en ny kvart million 300 000 videre, til tross for at kommunikasjon med hun opphører. Men det gjør det kanskje fordi at hun plutselig da begynner å respondere igjen. Hun sier, hello, sorry, I miss you, but I have a lot of project and just don't have time to think. How are you? How is your daughter?
Det er nok ikke henne, på grunn av henne jeg setter inn pengene. Det er nok hele den dialogen jeg har med han, brokeren.
Mm.
Og på slutten der, den siste biten her, var rett og slett den forsikringsbiten. Dette satt inn feil, og at de sette inn riktig og så videre. Det gikk jo 200 000 kroner nesten bare der.
Mm.
Det var nok ikke så mye på grunn av henne da. Det var mer den daglige dialogen jeg hadde med han, aksjemegleren.
Ja, for du svarer på disse meldingene her, men så kommer det ikke noe mer fra hun. Og da investerer du flere penger, og så kommer det altså siste meldingen i denne WhatsApp-dialogen. Den kommer fra det. Der spør du, was this all just a scam? I can't withdraw money, and I lost everything.
Og det var da rett etter at jeg hadde liksom ordnet alt med forsikring inn på plattformen der. Jeg hadde penger, jeg gleder meg til å ta ut, og så videre. Og det står bare in processing. Så begynner jeg liksom, da går det virkelig opp for meg at det her er bare lureri.
Mm.
For da får jeg ikke tak i han aksjemegleren mer.
Han slutter å svare.
Ja, han svarer en dag, for jeg ringer han på en gang på morgenen, så gjør han, sorry John, is a problem with the server here, I have to go, og så videre. Og sier at han skal ringe meg tilbake. Så går det et par timer, og så bare, da begynner jeg liksom å ringe flere ganger på rad, og skjønner til slutt at den bare har blokkert nummeret mitt for innkommende samtaler på hans telefon da.
Ja, så da er de fornøyd med å ha presset ut 600 000 av Jon.
For du har jo sagt at du har jo ikke noe mer penger.
Nei, jeg har ikke mer å gå på.
Nei, så da er de liksom happy. Da har de tatt de penger de kunne.
Ja.
Så du ble blokkert av han megleren. Arina sluttet å kommunisere med deg på WhatsApp. Hør ikke noe mer fra noen av de?
Nei.
Men kan ikke du bare prøve å fortelle litt hva du tenkte og hvordan du opplevde det da du omsider fant ut at du egentlig bare har blitt lurt hele veien?
Nei, da ble jeg fysisk dårlig. Ble jeg kvalm, rett og slett. Nei, hele verden min gikk litt i knus da. Nei, jeg begynte rett og slett å slite med å sove, slite med å spise, ble sykemeldt fra jobb.
Deprimert?
Ja, deprimert. Skikkelig, ja.
Fordi pengene du har investert, det er jo ikke sånn du bare har masse penger til overs. Du har gjort et leilighetssalg,
ja.
Har en helt vanlig jobb med vanlig inntekt, men endte opp med å bruke penger på det her.
Ja, rett og slett kaste alle pengene ut av vinduet på noe jeg trodde jeg skulle tjene penger på.
Mm.
Hva tenker du om din egen fremtid nå, hvis du ikke skulle få disse pengene tilbake?
Nei, jeg tar en dag av gangen, rett og slett, for øyeblikket. Sykemeldt fra jobb. Prøver jo desperat å egentlig komme videre med sakene og få hjelp.
Mm.
Og finne ut mer av disse folkene. Økonomisk sett, så greier meg jo, det er ikke det, men det at jeg ikke har de pengene som jeg satt med overskuddet på, som jeg egentlig skulle bruke til ny leilighet og så videre etter hvert, det er veldig, veldig slitsomt og vondt.
Men på noen som helst tidspunkt tok banken din kontakt med deg og varslet noe, satte noen røde flagg eller lurte på hva du drev med?
Nei, det gjør du ikke.
Nei.
Nei.
Pengene gikk jo til disse regulerte vekslingsbørsene først, Og der kan du også på en måte egentlig trade, så jeg skulle beholdt meg der og sagt at hadde jeg visst det jeg vet i dag, da kunne jeg bare sagt, ja, du kan gjerne være rådgiveren min, da skal jeg ha pengene inn på denne plattformen. Så jeg skulle vært mye mer kritisk til plattformen deres. Mm. Det finnes jo, hadde jeg kunnet mer om det og lest mer og undersøkt før jeg startet, så hadde jeg nok kanskje ikke sittet i den situasjonen her i dag.
Nei, du var jo akkurat på det tidspunktet nærmest en sånn perfekt offer, så man kan jo kanskje stille seg spørsmål ved om de visste noe om deg på forhånd, at det ikke bare var tilfeldigheter, for det virker litt sånn rart at det var liksom helt tilfeldig. Men hvordan, når du var på Tinder og så denne jenta, du sveipet på henne først, eller hvordan var det?
Nei, det var bare at jeg sveipet på henne, så da fikk jeg match. Så det på en måte sånn at hadde jo trykket på meg først.
Ja, så det var på mange måter hun som da tok initiativet.
Ja, men jeg tipper at hun trykker sånn på alle for å komme i kontakt.
Ja, nei, men det som er interessant her er jo var dette rene tilfeldigheter? Var det sånn at de var det bare flaks at de traff deg på rette tidspunkt og at du hadde de pengene tilgjengelig? Eller skal man tenke at de faktisk er så proffe at de hadde kartlagt litt på forhånd og funnet deg, og hun hadde matchet deg og ventet egentlig bare på at du skulle bite på det agnet da? Det er jo en et interessant spørsmål.
Og så ser jeg jo her nå, inne på Instagrammen til hun Arina, at flere av de hun følger har norske navn, men det skal vi se nærmere på i neste episode. Det er litt av en historie vi har hørt her, Sten Morten.
Ja, det er jo bare en tragedie. Du sitter ganske godt i det. Du har fått gjort opp gjeld av deg og sitter med en del penger på bok og tenker du skal kjøpe deg et hus her. Og så treffer du en dame på Tinder og så blir du altså lurt trill rundt og taper alle pengene dine. Det er jo... Det er bare trist.
Jeg tror vi nå må se nærmere på denne Instagram-profilen til denne Arina, som har lurt Jon til å investere alle pengene sine. Og vi skal se på flere av disse andre mennene som også har gått i honningfella.
Ja, vi skal også gjøre et forsøk selvfølgelig på å spore disse pengene, men det er klart at det er ikke enkelt det når det er snakk om bitcoin. Litt av poenget med bitcoin er at det er anonyme kontor, men vi skal gjøre et forsøk. Kanskje vi har flaks og finner hvor disse pengene er.
Honningfella er en produksjon av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardsrand. Hvis du vil komme i kontakt med oss og se eksklusivt innhold, finner du Avhørt på Facebook og Instagram.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren.
Oi, sånn.
Med forsikring i storebrann er du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrann. Invester i fremtiden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.